opravdové zločiny.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny.
No, pojďme si dát teda kalendář policejní, než přikročíme k našim příběhům. Mm-hmm. Jsem si chtěla pochválit. Nový slovo. Tak, jsme v prosinci, přátelé.
Poslední měsíc.
A do prosince dlouhá cesta ještě.
Ještě dlouhá? Takhle to posuteče.
A zazba Ježíšek. No tak jo. Mám tady, prosím vás, příběh z Prahy 13, 100 důlek. Vražda Konstantina M. v bytovém domě. Konstantin M. bydlel v ulici K Zahrádkám na Praze 13 Stodůlkách v neděli dne 22. prosince 2019 v době mezi 15. hodinou a 25. minutou a 22. hodinou. Jej zavraždil neznámý pachatel a z bytu odcizil mobilní telefon Apple iPhone, to bude asi 5S, ne? Tam je S5, ale pro mě to bylo 5S. Mm-hmm. Zlatý přívěsek medailon, vy z fotografie, to uvidíte. Hodinky s černým ciferníkem bez čísel, bohatě gravírovanou dýku v pouzdře, stříbrný náramek, dva prsteny a dále platební kartu. Takže 22. prosinec 2019, Praha 13, 100 důlky.
No a já mám úmrtí z roku 2015. Dne 29. prosince 2015, 9 hodin ráno, byl v obci Oborná, okres Bruntál, nalezen místní obyvatel, 37-letý Štefan H. bez známek života. Tělo bylo nalezeno v korytě místního potoka pod mostkem u kapličky. Ve věci je dáno podezření na násilné jednání neznámého pachatele. Ke smrti poškozeného došlo v době mezi sobotou 19. prosince 2015 a úterým 29. prosince 2015, takže okres Bruntál. Kdybyste cokoliv, kdokoliv něco věděl, tak kalendář @pcr.cz.
Tak, já pro vás mám příběh o Marku Twitchlovi. A Mark Twitchl je za mě teda velmi zajímavý člověk a myslím si, že jeho případ rozhodně rozproudí diskuzi, což už se jako stalo, ale myslím si, že i mezi váma a náma, potažmo, a o tom, jaký vliv mají filmy a seriály na naše životy? Jo? Takhle, já koukám na Zlatou labuť, takže mě to, trošku mě to kazí romantický představy o světě, protože samozřejmě víme, jak to je, ale tohle bude trošku z jiného hrnečku. Mm-hmm. Mark Andrew Twitchell se narodil 4. července 1979 a vyrostl v Edmontonu v Albertě, v Kanadě, kdybyste nevěděli, kde je Alberta. A od dospívání měl sen, že by chtěl točit filmy. Takže vystudoval film jako obor na Alberta Institute of Technology. Získal bakalářský titul v oboru rozhlasového a televizního umění. Oh. Ten my třeba ani jedna nemáme, vidíš? Aha. My jsme k tomu přišli jako slepý kouslím. A promoval tam v roce 2000. V roce 2001 se oženil, přestěhoval se do Illinois, a v roce 2004 se teda se svojí manželkou zase rozvedl. Neměli děti během toho manželství, mm-hmm. takže prostě rozchod. A on teda natočil, on se pokoušel jako prosadit, ale moc mu to v podstatě nešlo. Natočil fanouškovský film, který nazval Star Wars Secrets of the Rebellion. Ten teda oficiálně nikdy nebyl jako uvedený jako do kin nebo na nějakou jako platformu. V podstatě byl jenom online. Mm-hmm. Což spousta lidí by jako ocenila, ale pro vás jako pro tvůrce to není úplně jako olymp, kterýho byste chtěli dosáhnout. V roce 2008 pak natočil film ve své vlastní garáži, který nazvala House of Cards, a ten teda v podstatě ten úplně jako vyšuměl. Tolik k jeho kariéře. Jo?
Pěkný.
Bohužel teda byl Mark nejenom posedlej jako filmem, jako profesí, ale taky byl posedlej seriálem Dexter a jeho hlavní postavou odborníka na krev, který vraždí. Já se musím přiznat, že jsem Dextera viděla dva díly.
Tak já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože já jsem se chystala říct větu. Znám Dextera, znám takovou tu muziku z toho, já jsem to nikdy neviděla. Já vlastně, no. Co tam jde.
A na mě to vyskočilo teď na nějaký platformě, že tam byly všechny ty série. A říkám si, tak si to pustím. A já to chápu, že to je ten seriál, kde musíte asi překonat takovou tu... Tohle jsem měla i u hry o trůny, jakože třeba mě trvalo 5 dílů, než jsem si řekla, wow, to je dobrý, ale na začátku se musíte trošku překonat. A ty první dva díly mě úplně jako nechytly.
Ne.
Ale já chápu, že těch sérií je pak jako milion, takže předpokládám, že se to pak jako rozjede.
A on je jako vyšetřovatel nebo
vrah? On dělá u policie a je odborník jako na krevní stopy.
Je takhle.
Takže cákance a tudy vedla krev a takhle a prostě, no ale zároveň, co jsem jako teda pochopila, tak zároveň se rozhodne jako vraždit ty nepotrestaný vrahy.
Mm-hmm.
Jestli o tom ta policie potom ví nebo neví, tak to už nemůžu říct, protože to nevím. Jo, ale prostě Mark, ale jako zase pojďme si říct, že třeba v mém okolí je spousta lidí, která jako vychvaluje seriál Dexter a miluje ho. Takže to, že ho miloval i Mark, není vůbec překvapivý.
Hlavně to už je jako starší seriál a podle mě nebylo tolik možností, z čeho si vybírat. Teď už jsme přežraní a přehrabujeme to. A v to tu tak? dobu si myslím, že ten Dexter byl fakt wow.
Je to tak.
Spoustu lidí to má ráno.
Takže to se jako nedivíme. A on teda se rozhodl, že bude takový ten fanoušek jako poctivý, takže založil třeba facebookovou stránku, kde rozebíral s podobně založenýma fanouškama Dexterovy činy. A což mi přijde jako fajn, tak to máte různý ty kluby a tak, to teď se spíš zakládají kluby, kde hejtujete, ale dřív byli lidé i jako dobrosrdeční a psali i o hezkých věcech. No. A on teda bohužel se do té Dexterovy postavy jako občas jako vtěloval jako hodně, takže na tom Facebooku se prý občas choval jako kdyby chtěl být jako tím Dexterem. Mm-hmm. Že občas jako psal takový divný věci. Jedna z těch jeho kamarádek onlineových, kterou potkal právě tady v té skupince, tak ona jako potvrdila, že ona je taková ta klasická faninka toho seriálového hrdiny, takže tam řešili nějaký drby, backstageové informace, taky ty klasické fanouškovské věci. Ale že ten Mark měl občas jako stavy, kdy opravdu jako víš, mluvil v té ich formě a popisoval věci a myšlenky, které by jako napadly toho Dextra, ale psal jako za sebe. Mm-hmm. Pak dokonce měl prohlásit, že se cítí být jako jeho příbuzným, tam už to trošku asi začínalo zavánět tím lidem. A on se teda chystal dokázat, že je jako Dextrův příbuzný, že mají jako podobný jako geny. A jako první se o tom měl přátelé přesvědčit 3. října 2008 Jill Tetrault. Ten se rozhodl najít si ženu. Jo, mám pro vás romantický příběh. Přihlásil se na seznamku, kdo by chtěl konkrétní seznamku, Plenty of Fish, mm-hmm. že je hezký název. A tam se seznámil se ženou, která se jmenovala Sheena. Chvilku si psali, bylo to všechno taky jako romantický, rozuměli si a měli se konečně sejít. A Sheena mu říká, hele, já se prostě bojím jako tě pozvat k sobě domů, protože tě neznám.
Rozumná holka.
Rozumná holka. Mm. Chválíme. A říká mu, hele, pojďme se sít na nějakým jako neutrálním místě, já ti pošlu prostě špendlík a tam se sejdeme, jako do mapy, prostě mm-hmm. nějaký. Dřív by poslala
Holuba.
Zeměpisný údaje.
Šíšku a výšku zeměpisnou.
Ano, takhle, zavři, ještě dřív by poslala holuba, ještě předtím by poslala štolbu na koni, ale teď by poslala prostě zeměpisný údaje, kde se jako sejdeme, my moderní už řekneme, že pošle špendlík.
Ano.
No. Takže on teda bojovka, romantika, rozumíš, jedu se s holkou, takže se jako těšil, že ho připravil se, dostal teda instrukce a ona ho teda varovala, že to je nějaká jako garáž, kterou má jako ona pronajatou a že prostě bude otevřená, že ona tam na něj jako bude čekat.
Co?
Což jako je pravda, že
jako sorry, ale
nějak to jako vysvětlila.
Ta holka si tě nepozve domů, protože se bojí, protože tě nezná, ale pozve tě do své garáže.
Kterou, jako, to byla jako garáž, jako si pronajímáš ty sklady, nebo jako není to garáž u tvýho domu. Prostě byla někde pronajatá ta garáž. No, ona tak. Říká, no. Ale evidentně prostě Sheena měla hezké fotografie a žil o ní prostě stál.
Mm-hmm.
Tak zase na druhou stranu si řekneš, tak jedu za buchtou. Jako kdyby to bylo obráceně,
no.
Tak by byla asi opatrnější. No ale nicméně, on teda sedl do auta, že tam jako pojede, a přijel k té garáži, opravdu teda nebyla zamčená, takže ji jako otevřel, vešel dovnitř a najednou cítí, že za ním někdo stojí. Otočí se a za ním stojí chlapík s hokejovou maskou na obličeji.
No tak.
Že v tu chvíli Žilovi došlo, že se asi rande nekoná. Teď ta panika, že jo? Chlapík na něj mířil pistolí. A teď ten Žil se zachoval naprosto, to nepochopíte. On se rozhodl, že se jako nevzdá. Tak normálně by se jako lekla, nebo zůstala štronzo, nebo no. něco, ale on, tak on ti stojí v tom východu, že jo? Takže jako neuteče, že jo? Teď má ještě tu masku na tom ksichtě a míří na tebe zbraní. No tak já bych asi začala vyjednávat. No ale on se rozhodl, že teda zaútočí, že tak nemá co ztratit ve finále. Takže se proti němu jako rozběh, zaútočil, zjistil, že ta bouchačka je jenom atrapa z plastu. Takže ho odzbrojil dost jednoduše, spacifikoval ho a podařilo se mu z té garáže utíct.
Wow.
Jenže samozřejmě není to zážitek, na který byste byli pyšní. Mm-hmm. Jo, že nebudeš si jako chlubit kámošům, že si měl mít rande s holkou, přišel jsi tam a tam tě chtěl zabít frajer s hokejovou maskou na ksichtě. Takže si to nechal pro sebe.
Ježíš, to je ale škoda.
Takže došlo k dalšímu útoku. Tentokrát na smyšlený rande měl vyrazit jistý Johnny Eltinger. Opět seznamka Plenty of Fish, tam si začal psát s paní, měli se setkat a rande opět, hele garáž, nechci si tě pozvat k sobě domů. Ten chudák teda netušil, do čeho jde, ale jakmile dorazil, tak došlo k útoku. A podle policie, která později přijela na místo činu, tak došlo k útoku nějakou trubkou. A pak byl Johnny teda ubranej k smrti a nakonec bylo jeho tělo rozřezáno. No, ale protože Johnny nebyl žádný jako samotář a zoufalec, tak samozřejmě chyběl lidem ve svém okolí, že jo. Pár dní nepřišel do práce, že on ozval se kámošům, takže kámoši ho začali postrádat. Je teda fakt, že jim přišla od něj zpráva, že prej teda to rande proběhlo, že potkal ženu svých snů, že ona ho bere na tropickou dovolenou, takže bude chvilku mimo. Bude v Karibiku. Oni tomu teda nevěřili a vlezli do jeho bytu, že jeden z těch kámošů měl klíče. Že vlezli do jeho bytu. Tam našli jako bordel, neumytý nádobí ve dřezu, tak jako neodjedeš na dovolenou s tím, že bys tam nechala plesnivět nádobí. A hlavně našli jeho pas, bez kterého těžko odletíte do tropického ráje. A na neštěstí pro teda vraha, předtím, než odjel na to tajemné setkání s tou paní, tak s jedním ze svých přátel sdílel polohu, kam má jet. A jsme zase u toho, sdílet polohu s kámošima.
Sdílet.
Takže kámoši šli na policii, řekli, hele, pohřešujeme tady Johnnyho. Johnny prostě měl jít na nějaký rande, už se nám nevozval, nám to jako smrdí, v tom bytě není, ale máme teda nějakou zeměpisnou polohu, kde by se měl nacházet naposled. Takže to přidali policii, ta vyrazila a přijela přímo před tu garáž. No a teď v té garáži. Igelitový folie na oknech, čistící prostředky a na zemi cákance od krve, ale taky to, že to postříkáte tím luminulem a svítí celá ta podlaha modře. Byla napsaná ta garáž na Marka Twitchla, takže pro Marka si dojeli a ten měl okamžitě vysvětlení, že jde o propriety k natáčeního filmu House of Cards. Že to je jako všechno fejkový. Mm-hmm. Policie u něj teda provedla domovní prohlídku a v rámci té prohlídky prohledala i jeho auto, kde našli stopy krve, která patřila právě Johnu Altingerovi. Takže ho zatkli na 30. října 2008. Jinak fotky z toho místa budete mít v detailech epizody na našem klubu, protože jsou normálně zveřejněny, jak ta garáž jako vypadala. To, co stále trval teda na teorii, že chtěl jenom natočit film, on dokonce jako připustil, že lákal ty chlapy pod falešnou, jako pod falešným profilem na seznamce, pod falešnou identitou, protože ta falešná identita a tenhle ten příběh měla být jako zápletka toho filmu, že on se bude vydávat jako za ženu,
aha,
vyláká toho muže na rande a tam je napadne, ale že má jako v plánu, že měl v plánu nechat je utíct, že to mělo být jako tak, že on dorazí na to rande, pardon, on se to bude natáčet celý, se hraje jako, že útok, ta oběť uteče a tím to skončí. Ale že to bude jako reálně natočený film. Mm-hmm. No. Bohužel se ale se svým úspěchem pochlubil na svojí skupině, kde teda řešili toho Dextra na Facebooku, protože policie to procházela a jednomu z těch kamarádů se svěřil, že překročil hranice a že se mu to líbilo. Jo, jak sbírali prostě nějaký indicie. Největší překvapení ale našli v počítači Marka Twitchla. Obsahoval, prosím vás, soubor nazvaný SK Confessions, jako Serial Killer
ne.
Confessions. Což teda, Mark opět měl vysvětlení, je to scénář k filmu.
Aha.
Ale ve skutečnosti se jednalo o reálný popis toho, co jako proved. Mám tady citaci z toho dokumentu, jo. Tento příběh je založen na skutečných událostech. Jména a události byly mírně pozměněny, aby chránili viníky. Tohle je příběh o mém postupu do role sériového vraha.
Tak to je ale strašně creepy.
No a v dokumentu psal i o tom, jak si třeba pořizoval potřebné věci jako pro tu vraždu, jo. Takže jak si třeba koupil folii, měl i sud. na části toho těla. Měl řeznický a filetovací nůž a měl i zobkovanou pilu na řezání kostí, takže on byl jako připravený komplet. Když se, a teď samozřejmě, jako takovýhle mordýř, co má jako vybavenou garáž prostě na, v podstatě jak na patologii, tak se o tom hodně psalo a dočetl se o tom i Gilles Tétrault, ten první. A rozhodl se, že bude teda statečný, takže šel na policii a tam opravdu nahlásil, že teda tam byl, že tam přišel a popsal jim, jak to jako probíhalo, to, jak jsme si teď jako řekli. A ta policie zjistila, že celý to vyprávění toho Žila souhlasí s tím, co je popsaný v tom SK Confessions. Že to je prostě reálně jako popis těch událostí. Podle všeho, to vyplývá z těch dokumentů, se teda Mark Twitchell po vraždě toho Johnnyho Altingera, pardon.
Je to, je pravda.
Po vraždě toho Johnnyho Altingera vloupal do jeho bytu. Z jeho mailu poslal zprávu o tý dovolený těm přátelům. A navíc poslal, prosím vás, mailem výpověď k němu do práce. Aby ho prostě co nejdýl nikdo jako nepostrádal. Mm-hmm. Což je docela promyšlený. Bohužel teda ten zaměstnavatel mu jako odpověděl, že dobrý a že potřebovali nějaký informace kvůli nedoplatku té výplaty, že jo? Protože něco prostě odpracoval, takže mu to jako dopošlou a už nedostali odpověď. Když ho zabil, tak se pokusil jeho tělo spálit, ale to zjistil, že úplně lehce nejde, tak to už jsme tady párkrát řešili, že jo? Že to musí mít nějakou teplotu, ten oheň. Rozřezal tak tím pádem Johnovi ostatky na kusy. Potom dal, prosím vás, ty ostatky do pytlů na odpadky a vysypali normálně do kanálu na křižovatce ulic 130. Avenue a 87. ulice. Kdyby se vysypal do kanálu. A teď oni měli tady ten dokument, teď měli nějaký samozřejmě svědectví a tu garáž a on se pořád vymlouval. Podle všeho se teda přiznal jako první k tomu, že toho Johna teda zabil, ale údajně ho zabil proto, že se jako, že to bylo v sebeobraně. Že to rande bylo jako vymyšlený a že když ten John dorazil k té garáži a on se mu pokoušel jako vysvětlit, že šlo o natáčení filmu, tak prej se jako rozuřil a napadnul ho a on byl nucený ho zabít v té sebeobraně. Mm-hmm. No, tak či tak, porota shledala Marka Twitchella vinným z prvního stupně vraždy a byl odsouzený k minimálně 25 letům vězení. A u toho soudu se projednávalo i obvinění z pokusu o vraždu, za ten útok na toho Žila Tétraulta. A ten Mark chtěl, aby ty oba činy, respektive i jeho obhájce, že jo, byly souzený jako jeden a tím pádem by platil ten jeden trest. Protože on byl jako kanadský občan podle kanadského práva souzený a můžeš být jako opravdu souzená za dva skutky, jakože jako by to byl jeden, pokud jsou vzájemně jako propojený. Nakonec se ale soud rozhodl projednávat oba dva ty případy zvlášť. Ale nakonec teda 17. června 2011 bylo to obvinění z pokusu o vraždu proti tomu Twitchellovi pozastaveno u soudu, protože státní zástupce se jako rozhodl, že vlastně on dostal jako nejvyšší trest, který je možný dostat, to znamená doživotí s možností propuštění po těch 25 letech a tím pádem nebylo potřeba jako rozpitvávat ty další obvinění, protože by nedosáhli jako vyššího trestu. No a když ho teda odsoudili, tak se toho chopil investigativní novinář a profesor na univerzitě, Steve Lilben, který on psal o tom procesu do Edmonton Journal a začal si dopisovat s Markem Twitchellem. A ten Twitchell věděl, že ten novinář o něm píše články do těch novin a sám si na něj sehnal číslo a kontaktoval ho, jak ve filmu, prostě volá ti vrah. A on ho kontaktoval ještě předtím, než byl jako odsouzený a říká, hele, já bych s váma chtěl prostě probrat svůj příběh. Takže oni si začali dopisovat nějakým způsobem a on teda u toho soudu argumentoval, že teda opravdu ho zabil prostě v té sebeobraně a tak dál. A pak teda, co se týká jako té konverzace s tím novinářem, tak on se z něj snažil jako dostat, jako proč a jestli teda má nějakou jako zálibu v tom Dexterovi, jako chceš vědět, co tě jako k tomu vede, ale on vlastně mu nedal nikdy žádnou jako uspokojivou odpověď. Každopádně ten Steve potom na základě těch dopisů vydal knížku The Devil's Cinema, The Untold Story Behind Mark Twitcher's Kill Room. Že oni to staví samozřejmě na té garáži šíleně.
No jasně.
No a samozřejmě, že tenhle ten příběh vedl k obrovským diskuzím, jaký mají vliv seriály tohoto typu na psychický zdraví. A je hrozně zvláštní, že oni mu začali přezdívat Dexter Killer. A ten Twitcher ale popírá vehementně, přestože byl tím seriálem opravdu jako posedlej, že by ty zločiny měly cokoliv společného s tou fiktivní postavou, že vůbec to není tím Dexterem. Přitom v tom scénáři nebo v tom dokumentu napsal, že to bylo jako napodobením stylu toho Dextra, tak že tím chtěl vzdát jako hold té postavě, tak on ale osobně pak jako nikdy neřekl, jako jo, já ho prostě zbožňoval a chtěl prostě sem ho napodobit. Vtipný je, že jsem našla i rozhovor s představitelem toho Dextra, oni ho s tím jako konfrontovali novináři a ptali se ho, jako, co se o tom myslí, což tak logicky, co si o tom můžete myslet, jako nechcete být jako inspirací pro nějakého vraha, ale jako nedobrali se k ničemu, k žádným jako výsledkům, ale samozřejmě k zamyšlení to v tu chvíli jako bylo. Nicméně, v květnu 2013 jsem našla poslední informaci o Marku Twitchlovi, tak novináři psali, že si koupil televizi pro svůj vězeňskou celu a uvedl, že dohnal každou epizodu Dextra, kterou zmeškal od doby, kdy byl zatčen a usvědčen z vraždy prvního stupně. Takže si obrázek můžete udělat sami.
Jo, takhle. Wow, tak to bylo zajímavé.
No, hele, já z toho nechci dělat žádný závěry, protože všichni, jako takhle, kdyby někdo projel, mě už jenom to, co mě nabízí Netflix.
Jo, no.
Když ho otevřu, protože to bere z toho, co jsem jako viděla a na co jsem koukala, tak je přece Nad slunce jasný, že asi aha.
Jo, no. Ne, není to, nebrala bych to jako bernou minci, jako může a nemusí.
To byste nemohli postovat ani nás přece.
To je. Hele, ale to je stejně, když si pustíš romantickou komedii, já mám paradoxně větší depku z romantických komedií, než z nějakých. Já jsem si pouštěla Prázdniny a byla jsem úplně naštvaná. Jako já jsem fakt měla deprese a říkám, takže vy se tady všichni líbáte, chodíte na randička, jste všichni krásní, vysvalení, bohatí. A pak se probereš do té své reality na tom gauči.
No, protože samozřejmě nám by se stalo to, že když si prohodíš s někým bydlení v rámci nějakého jako to jak nebylo to jako Airbnb, to bylo něco jiného, prostě switch house, jestli něco
takového, no.
Tak skončíte v nějaký chatě, kde bude prostě nějaký úchylný soused, který mu bude 130 let, bude mít smradlavýho psa, nebude se mejt a bude vás tam chodit otravovat po nocích, tak to se může stát nám, ale určitě nepotkáme.
Tady tohle. Prostě. Taky to má vliv na psychiku. Já na to nemůžu koukat.
Přesně.
Takže moc děkujeme.
No, rádo se. Tak.
A já mám pro vás taky příběh.
Překvapení. Jsme zpátky.
Jo.
Já jsem musela rozpustit sulík, protože jsem se ho tak utáhla, že mi začaly vylítat oči z důlku.
A byla ti hlava. Ty bys byla jak ta, jak byl ten seriál na HBO s Hugh Grantem a ta vyfaceliftovaná herečka. Tak ona vypadala, kdyby permanentně měla utažený culík.
No, tak to
měla to vědět.
To je normálně facelift pro chudý.
A ta byla skvělá.
Přičemž měla to vědět, myslíš Nicole Kidman.
Jo, Nicole Kidman.
A to nebylo její silný období, ale to nebylo její
silný. Ten Grant vypadal, že má kolíčky tady vzadu.
Co se týká jako botoxu, to nebylo nejsilnější období Nicole Kidman. Jako když pak hraje v těch Sedmi lhářkách, jako na ní to bohužel vidět je, že ten ksicht má jako opravený, ale ta má jako decentně svýmu věku. Já bych prostě ten botox nezatracovala.
Ale
ve 30 jsme všichni chytrý, pak zbavíme. Ale samozřejmě musí se to dělat jako decentně, ale máš pravdu, že to měla
to vidět. Permaně,
a to, i když měla rozpuštěný vlasy, tak jsme pochopili, že když jí to nespadlo, že...
Ale podle mě tam fasovali nějakého doktora, protože i ten Grant měl temný období, že byl taky nějaký celý přitažený a teď, když dělal toho Umpa-Lumpu...
No, to vypadá, ale že jenom jsi říct, že kulku ksichtu, právě, jako, ale kam dáš tu kůži?
On teďka vystupoval v rámci toho Wonky, tak byl v Londýně na premiéře, takže já jsem tam byla po jeho boku, jenom jsem viděla na TikToku videa. A už je zase normálně hezký zvrás, čili pěkný chlap.
A on předával i nějakou cenu teď v rámci těch globů, co se udělal globy. No a tam právě říkal tu básničku, že jo, umpa lumpáckou. A vypadal dobře.
Je krásný chlap. nádherný, tak mi na něho nesahy, to je můj děda. Tak.
No, takže prostě Nicole Kidman. No a já jsem se musela povolit, takže mě
to povolilo jako Nicole Kidman. Přátelé a kamarádi, já mám pro vás dneska příběh, který bude velice smutný. Ale jako
tak
fakt.
Tak už se nechala se zasmát. Teď zase budu za tu necitelnou.
Ne, nebudeš. Nemá ráda kočky. Tak. Ne, to byl samozřejmě for.
Kamo.
Hele, byla se mnou, půjde se mnou do kočičí kavárny, jenom to ještě neví. A naposílám vám všem fotky.
Se mnou půjdeš do teroristického oddělení v zoo nějaký.
A to by bylo, že kdyby ty šla se mnou do kavárny a já k tobě s tebou
a tak
do
já
zoo.
Se těch koček jako nebojím. Já na tu kočku jako sáhnu, chápeš? Ale jako myslím si, že na to prší jako chůř.
Já na to budu něco.
Jako s anakondou někde potom.
Takhle. Jako první vám představím Alexandry, budeme ji říkat Eli, taky všichni říkali.
Alexandry.
Alexandria. Říkalo se jako Eli. Alexandria Eli. Ona se fakt jmenovala Alexandria. To není, že jsme ve městě Alexandria. Ona se tak fakt jmenovala. Já nevím, co těm rodičům udělala, ale byli úplně normální ti rodiče.
Kamu, tenhle, no, tak tenhle začátek. Já se vzdávám svojí funkce tady, omlouvám se, ale prostě...
Alexandria.
Já bych zase se vrátila k dějepisu, aby mě někdo poučil zase, že to říkám špatně. Takže,
takže Ali Kostial. Narodila se v roce 1997 v Missouri a vyrůstala v milující rodině, měla ještě bráchu a ona měla hrozně hezký život, krom toho jména teda. Ona měla úžasnou rodinu, skvělý přátelé, ona sama byla neskutečná kočka, vyhledej si ju. Je fakt moc pěkná. A všichni jí měli rádi a každý, když o ní mluvil, tak o ní mluvil jenom v superlativech. Jako my bychom řekli, že rozsvítila každou místnost.
Ne.
Jako jo. Každý chtěl být v její přítomnosti.
Buďte ale opatrný, občas nám to někdo píšete na Instagramu, buďte opatrný no, s těmi hláškama.
A ona prostě na co sáhla, to jí šlo. A její nejlepší kamarádka, se kterou se teda mimo jiné seznámila na střední škole, v týmu roztleskávaček, aby toho nebylo málo, tak ona ještě byla v týmu roztleskávaček, tak tam potkala tu kamarádku, která se jmenuje Maddie. A ta Maddie, o ní mluví tak, že to byl ten nejzlatější člověk, co kdy potkala. Ono, když se podíváte na ty fotky, tak z té holky jako, ona mně přijde taková ta jako milá holka z prciček. Taková ta kočka, která ale není žádná potvora a má tam ten charakter té hodné holky, co chodila třeba s Ozim. Takový typ jako holky.
Jo.
Měla smysl teda pro humor, žádná slečinka, neskazila žádnou srandu. No a tady ty dvě holčiny byly nejlepší kámošky a dělali spolu úplně všechno. Za mě teda musím říct, že si byly i dost podobný a já jsem narazila na nějakou jejich fotku. A...
To koukám, to je tady ta, oni vypadají
ne,
jako...
Ne, to je zase ještě jiná kámoška.
Ale to je taky podobný, jako tady ne,
to potkala
vlasa.
Na vysoké, ona pak měla ještě jednu kamarádku z vysoké školy. Ale když si zadáš do vyhleda... Ne, to taky není ona, myslím.
Já už jsem
když
dál.
Si zadáš Maddie a ji. Tak já jsem narazila na nějakou fotku, oni byly úplně stejný, jako blondýnky, takový drobný, úplně stejný. No a neustále spolu vymýšleli nějaký nový a zajímavý aktivity, teď samozřejmě krásná dvojka, takže o kluky neměli vůbec nouzy. A teď ještě každý znal, protože oni v tom městě na sebe celkem často rádi upozorňovali. Oni nosili stejný hadry a teď jako když máš dvě blondýnky, drobný, hezký, který tam půjdou v růžových crop topech a kraťáskách, tak a jsou jako stejný, tak samozřejmě, že to přitahuje pozornost a je to sexy, co si budem. A oni na sebe třeba upozorňovali i tak, že třeba Eli udělala řidičák a rodiče jí koupili nějaký super auto. A to auto nemělo střechu. Takzvaný cabrio. A oni s tím jezdili jako po celém městě, jen tak se poflakovali a dělali machry, což jako, kdo by to nedělal v 16. Dokonce to teda byly i takový kámošky, že oni měli maturitní ples na té škole, ale ta Eli i ona, ta Maddie, byly v tu dobu single. A oni šli spolu. I když měli x nabídek na od kluku, aby s nimi šli na ten ples, tak oni to odmítli, protože to s nikým nemysleli vážně ten vztah a šli holky společně. Takže to kým byly kámojdy. No, ale po absolvování té střední školy nastoupila Eli na univerzitu. Maddie si šla taky svojí cestou, ale holky pořád zůstávaly v kontaktu. Ta Eli teda šla na obor marketing v tom Mississippi a bylo to v roce 2016. A ona tam byla fakt šťastná. Byla opět v týmu roztleskávaček, byla dokonce v takovém tom ujetém sesterstvu Alpha Phi, BBB, nějaký takový sesterstvo požádný. a byla členkou několika dalších aktivit, byla i v golfovém klubu, tam se stala jako prezidentkou a ona byla strašně oblíbená a jako celkem rychle se vyšplhala v tom jako žebříčku, který byl na té, v tom sociálním žebříčku, který byl na té škole nějakým způsobem nastavený a vím si, že ona byla třeba v prváku a už jako byla velice jako vidět. Byla velice vidět holka. A, takže to bylo až k neuvěření, jak do té komunity zapadla. Našla si tu teda další kamarádku, to je ta brunetka, co se našla tady v těch fotkách. To byla Morgan Hall, se kterou bydlela na pokoji na koleji a ta Morgan byla v podstatě taková její nová medii. A ty dvě spolu fungovaly, jako kdyby se stali, znali už od 10 let. Dokonce ona zpřátelila tu Morgan s tou Maddie, se kterou se znala jako od dětství. I ty dvě si jako sedly, takže z toho vznikla taková v podstatě jako trojice, kdy všechny ty holky mezi sebou byly v kontaktu, nikdo na sebe nežárl, bylo to všechno čistý. A pokud jde o tu Ellie, tak já bych ještě chtěla zmínit jeden koníček, který chytl právě na vysoké škole. Je to celkem zajímavý. Jo, bavilo focení východu slunce, což my bychom nikdy neměli sbírkou východu slunce, když se ani, možná západy.
Nás by se týkaly západy.
A ona si založila Instagram, na který se můžete stále ještě podívat. Ten Instagram se jmenuje Sunset by Ellie, kam přidávala teda svoje fotky východu slunce a dávala tam východy ze všech míst, kde byla. Takže tam je New York, Missouri, Austin, Mississippi, Florida, dokonce tam má i nějakou Afriku. Ale všude musela vstávat prostě ve 4 ráno. Jako sorry, já jsem nad tím přemýšlela. Ona tam má strašně moc těch východů. A jsou to fakt krásné fotky. A já jsem si představovala, co za tím vším musí být, že musí vstávat takhle brzo. Ale jí to strašně bavilo. A ona to brala jako obrovskou jako nádheru a vždycky u toho vypla, u toho východu slunce a byla to pro ní taková trošku jako očista. A taková terapie a hrozně jí to bavilo a měla právě na to i tady ten Instagram. No. Teď už se pobavíme ale i o jejím milostným životě, protože opakuju, byla to fakt krásná a chytrá holka. A ještě jednou ani nepadla zmínka o žádným klukovi. A říkáte si, Báro, kde je nějaký chlap? Tak přátelé, ten teďka přijde. Všechno se změnilo, když byla na té vysoké škole a šla na nějaký večírek, který pořádala ta škola. Na něm potkala jistého Brandona Teasfielda. Brandon byl fešák. Ellie z něj byla totálně hotová a protože ona byla taková hodně jako bezprostřední, tak za ním šla, dala se s ním do řeči, oni si teda nakonec sedli, pozvala ho na jednu akci, co se pořádalo další týden, pořádalo to její sesterstvo v kampuse, on souhlasil, že teda moc rád dorazí, tady jako teda oceňuju, já jsem třeba strašný posera, abych se hrozně bála tam za ním jako jít a pozval ho na rande první, protože on byl jako fakt pěkný kluk, ale ona to dala, on souhlasil a on opravdu přišel na tu party, kterou pořádalo to její sesterstvo a ti dva si teda byli ještě víc blíž. A pokud se budeme bavit o tom Brandonovi, tak ten se narodil do velmi bohaté rodiny v Texasu, takže ona měla takzvaně čuch na to, takže on byl velice zámožný Texasan. Jeho tatínek byl uznávaný lékař a Brandon byl zároveň bezproblémový dítě. Ten jeho tatínek ho často brával na lovy, to, co běžně děláme o víkendech s našimi táty. Jasně. Lovy, rybaření a tak dále pro pána krále. A byla to prostě dobrá partie. To jsem tím chtěla říct. No a to, jak... Dobrý. No a to, jaký ten Brandon je, tak vybarvila Ellie po telefonu i té své nejlepší kámojdě Maddie. A teď ta Maddie byla hrozně šťastná, protože ona v tu chvíli už taky začínala s někým randit, pokud se nepletu, a nechtěla být v té pozici, že ona té své kamarádce bude vyprávět jenom o tom, jak je zaláskovaná a přitom se bude koukat, jak je její nejlepší kamarádka je pořád sama, taky touží po lásce. Takže ona jí to samozřejmě hrozně přála, teď se těšila, jak ho potká. A zrovna to vyšlo tak, že holky si naplánovaly, že Maddie za ní přijede na tu univerzitu. Takže ona přijela a první, co bylo, tak samozřejmě chtěla potkat Brandona. Jenže ono to jaksi nevyšlo. Protože Brandon v tu chvíli přestal komunikovat. A teď ta Ellie ho jako prosila a říká, hele, přijela moje nejlepší kámoška, já jsem o tobě mluvila, připadám se jako blbec, protože teď vypadám, že jsem si tě vymyslela. A to není pravda, ale on jí fakt jako neodpovídal. A ona o to velice usilovala, ale nikdy na tu smluvenou schůzku nepřišel, nebral jí telefony. A ta Maddie samozřejmě pak musela jít domů. Takže toho Brandona nikdy neviděla. A teď samozřejmě ta Ellie z toho byla celá jako zdrcená a smutná. Teď nevěděla, jestli to má brát jako rozchod, nebo jestli něco udělala. Začala se v tom, v celé té věci hodně piplat. A vůbec to nechápala a začala si samozřejmě klást otázky, jestli třeba jí ten Brandon neviděl s nějakým spolužákem, jestli mu někdo něco neřekl, ale zase na druhou stranu, kdyby měl nějaké podezření, že ho třeba podvádí nebo udělá něco špatně, tak jste dospělí, tak to prostě napiš v SMS-ce aspoň. Ale on byl úplně jako, jak kdyby zmizel z povrchu zemského. No, ale řekla si a spíš teda i pochopila, že ten Brandon o ten vztah nemá takový zájem jako ona a brala to tak, že se s ní teda rozchází a jela si dál to svoje. Říkala si, že nebude se prostě tady zahazovat s nějakým týpkem, který o ní nemá ani zájem, akorát ztrácí její čas. Takže se soustředila na sebe, měla před sebou poslední ročník a i když ji to mrzelo, tak to překonala. No a v létě, to bylo vlastně poslední léto na té vysoké škole, protože pak už šla do toho posledního ročníku, tak za ní přijeli její rodiče, mamča s taťkou, což jí hrozně pomohlo, protože ona jak s tou mámou, tak s tím tátou měla hrozně hezký vztah a měla takový pocit, že má zase ten domov na tom kampuse. Teď těm rodičům ukázala celou školu, sesterstvo, sportovní kluby a teď ta její mamka a ten taťka byli neskutečně pyšní, protože zaujímala i jako vysoký pozice v nějakých těch klubech, měla nějaký vedoucí pozice, teď měla sami jedničky v té škole, před sebou už poslední ročník, takže jako co víc jako rodič chceš, než když tvoje dítě je úspěšný a zároveň šťastný. Takže ti z toho byl, ti se tetelili blahem, oni tam strávili několik dní, ale pak už byl čas, aby jeli domů. Jenže ta Ellie prosila, aby ještě zůstali. A oni souhlasili a ten pobyt si opravdu prodloužili. A zůstali tam až do 19. července 2019. A toho 19. července teda odjeli a byli domluvení, že té Ellie dají vědět, až přijedou domů. Což se taky stalo, oni dorazili domů a volají té Ellie a říkají, hele, my jsme jaka dorazili, co ty, co máš v plánu, protože byl víkend. A ta Ellie říká, hele, já půjdu ještě za kamarádama, chystá se nějaká party. Holka je dospělá, tak se rozloučila, šla. A to bylo 19. července. Teď se přesuneme do 20. Takže den na to. Byla noc a jeden strážník od místní policie projížděl okolí jezera, kde měla probíhat party studentů a on to tam projížděl celkem často, protože se tam často pořádali různý pártošky a je to u toho jezera, jako je tam spoustu nástrah a nebezpečí, tak tam celkem často hlídkovali ti policisti. No a on přijel k takové části lesa, kde byly, představte si, jak když máte kemp a máte tam ty dřevěné stoly a ty dřevěné lavice a je to takové místo, které tě úplně svádí k tomu vytáhnout piknikový košík a najíst se. Byl to prostě takový point, kde se všichni jako setkávali přes den a grilovalo se tam, bylo tam i nějaké ohništátko, kde si mohli lidi udělat buřta. On k tomu přijel a myslel si, že tam vidí opilou studentku, která leží právě u toho stolu. A když teda zaparkovala, šel se podívat blíž, tak zjistil, že to je mladá dívka, kterou někdo zastřelil. Okamžitě zavolal šerifa, na místě byly okamžitě posily, který místo zajistili. A identifikace teda byla velice rychlá, protože žena u sebe měla kabelku, peněženku, studijní průkaz, ID kartu, řidičák, úplně všechno, veškerou hotovost. A tam stálo, že to je Alexandria. Teď ta informace o tom, že ta Ellie byla zavražděna, tak se velice rychle roznesla. Jako první se to samozřejmě dozvěděli její rodiče, kteří, oni to totálně popírali, což nechápu. Teda, což chápu, naprosto tomu rozumím. Protože vemte si, že vy 19. odjedete z kampusu, kde žije vaše dcera, je naprosto zdravá, nic jí netrápí, je všechno v pohodě a za 24 hodin vám zavolají, že ji někdo jako rozstřílel u jezera, jako nedává to absolutně smysl. A jim museli volat fakt několikrát, aby pochopili, že hele, to není žádný prank. Jako vaše dcera byla prostě zastřelená, byla zavražděna. Hned další den vznikla dokonce i skupina na Facebooku a vznikl i hashtag, který koloval na sociálních sítích. Ten hashtag byl Justice for Ellie a všichni doufali, že se přijde na to, kdo Ellie zavraždil, protože samozřejmě to děsilo i ty studenty, protože najednou jako mladá bezproblémová holka je mrtvá a chtěli samozřejmě co nejrychleji dopadnout toho vraha, aby nebyl někdo další na seznamu. Pokud jde o to místo činu, tak na místě se našlo několik nábojnic, plechovky od piva a pitva teda prokázala, že Ellie byla 9krát střelena do oblasti hrudníku a hlavy. A hned na první jako pohled to vypadalo, že ten, kdo to udělal, tak měl vůči Ellie zlost. Protože padly tam třeba i témata, jestli třeba někdo nepřepadl, jenže měla u sebe kabelku, měla u sebe úplně všechno, tak to by si ten zloděj samozřejmě vzal. A když už, tak by jí střelil jednou, dvakrát. Ale to, že do tebe jako někdo vystřílí celou jako nábojnici, nebo celý zásobník takhle, tak je to trošičku jako podezřelý a začali si trošku hrát z teorie, jestli tady nepůjde o zločin zvážně. Taky podle té pitevní zprávy bylo potvrzeno, že ta Ellie byla střelena poprvé, když seděla u toho piknikového stolu. Takže to vypadalo tak, že naproti ní ten útočník seděl, vedl nějaký rozhovor, který vygradoval v něco a on začal střílet. A jeden ten náboj se dokonce našel v tom stole. Pardon. Ta policie samozřejmě kompletně prověřila a projela její iPhone a zjistili, že v den vraždy, kdy ji zavraždili, tak si psala s Brandonem, se svým bývalým přítelem. A dokonce si volali a v těch SMSkách si domlouvali setkání. Což vlastně potvrdila i ta její maminka, která policii řekla, ano, ona mi řekla, že jde s kamarádama někam ven a pak, že asi půjde na nějakou party u jezera, ale neřekla jí, že jde třeba s tou Morgan. Mm-hmm. Jako mlžila, protože maminka věděla o její milostném vztahu a nechtěla jí říkat, že jde tady s tím blbcem, který asi tady měsíc ignoroval. Ten Brandon, na toho Brandona jako se posvítilo ještě víc a víc, protože čím dál tím víc lidí začalo policii říkat, když dělali ty výslechy u těch spolužáků a kamarádů, že mají pocit, že by v tom mohl mít prsty, protože byl to výborný lovec, měl zbraně, Texasán, měl v tomhle jako, byl v tomhle jako vycvičený a všichni právě vytahovali tu jejich historii, že jich v podstatě jako odkopl a že by k tomu mohl mít motiv. On byl, oni toho Brandona zatkli, on se teda pokusil uprchnout, protože oni si pro něho jeli domů a on sel do auta a ujížděl, což už je jako taky divný, ale nakonec to teda jako zadrželi, v autě u něj našli zbraň, ta byla v kufru a ta zbraň se shodovala s vražednou zbraní. Měl tam taky oblečení od krve, drogy a láhev od alkoholu a to oblečení od krve, tak ta krev patřila právě Ellie. Teď jsem říkala, oni vyslýchali ty kamarády, spolužáky, všichni se vlastně zhodli na tom, že ten jejich vztah byl takový trošku vztah, nevztah, protože vydávali jste spolu na akcích, ale netvořili oficiálně pár. A bohužel Ellie si myslela, že jsou oficiálně pár, ale on to bral jako, hele, kamarádi s výhodama, takhle bych to asi řekla. Tu noc, kdy vlastně byla ta Ellie zavražděna, tak pak bylo taky potvrzený, že ten Brandon byl u kamaráda, kde byla nějaká partoška, popíjeli tam s klukama piva. On pak sedl do auta a řekl, že musí odjet, což se taky stalo, ale už se nevrátil. A to je právě asi ten časový úsek, kdy se domluvil schůzku s tou Ellie a jel za ní k tomu jezeru. Teď samozřejmě je to příběh dvou mladých lidí, jim v tu dobu bylo obou 21 let, takže samozřejmě média se toho okamžitě chytla, psali o tom úplně všichni. A i o ten soud, to bylo jako, bylo to jako neskutečný boom. Teď samozřejmě ten Brandon byl z velice privilegované rodiny, teď tatínek lékař, měli nějakou historii a nikdo nevěřil tomu, že by ten kluk byl schopen tohle udělat. Pokud je o ten soud, tak u toho soudu zveřejnili jejich SMSky, ve kterých Ellie psala Brandonovi, že je těhotná.
Ale?
A ona mu poslala vyfocený těhotenský test. A napsala k tomu něco jako, co budeme dělat, že to je v háji. A to poslala 14. dubna, což je pár týdnů před tou vraždou. A on jí na to reagoval, že jestli je to pravda, tak ji nechce už nikdy v životě vidět, ať si to vyřeší, jak chce, ale že on se k tomu rozhodně nepostaví tak, jak ona si myslí a že by měla co nejrychleji sehnat někoho na potrat a pokud to tak neudělá, tak on ji někoho sežene, že mají kontakty. Což by samozřejmě, když se nad tím zamyslíme, mohl být jako motiv, protože ona si to dítě třeba mohla chtít nechat a on to nesnesl a bohužel udělal to, co udělal. Každopádně ta pitva, co byla provedena, tak potvrdila, že nebyla ta Ellie těhotná. Ale samozřejmě tam je mezi tou vraždou a mezi tady tím oznámením je, myslím, tři týdny čas, takže ona mohla jít na tu interrupci. Mohla taky potratit, mohlo se stát jako cokoliv. A jako nemyslím si, že by na sebe chtěla jako upozorňovat, jako to, že tě jako odkopne frajer, tak asi bych mu neposílala těhotenský test, kdybych nebyla těhotná. Víš, jak to myslím. Ten obhájce toho Brandna u soudu tvrdil, že Brandon za nic nemůže, že byl pod vlivem drog a situace vznikla tak, že si prostě šli popovídat, pohádali se a on hold neunesl situaci a zrovna měl u sebe pistoli. Nakonec, ale teda, on ten Brandon celou tu dobu tvrdil, že je nevinný, že to neudělal, ale samozřejmě důkazy mluvily jasně a tady nebylo jako o čem. A on nakonec přistoupil na dohodu o vině a trestu, on se přiznal a v srpnu 2021 byl odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. A v podstatě nikdy ten Brandon neřekl, co byl ten jeho hlavní motiv. On jediný, co řekl, takže celé té situace lituje, že mu je líto celé její rodiny, že to opravdu jako přehnal a uvědomuje si, co udělal až vlastně teďka zpětně a že kdyby mohl ty věci udělat jinak, tak je udělá jinak. A takže jako aspoň projevil nějakou tu lítost, což její rodině samozřejmě nepomůže, protože ti se z toho nespamatovali do dneška. Na tom místě vlastně, kde ji zavraždil, tak tam vznikl nějaký pomníček, tam je toho piknikového posezení a vlastně každý rok si ti studenti tu Ellie připomínají, aby se na to nezapomnělo.
Mně to přijde hrozně zvláštní.
Mně přijde jako hlavně hrozně zvláštní, že tam krom toho jako těhotenství údajného, tak tam vlastně není nic.
Jako mladý normální lidi, proč by se jako vražděli?
Co by tě mělo jako nějakým způsobem jako vyhypovat k tomu, že někoho zastřelíš?
Co ti musí ten člověk jako říct? A ona, když už těhotná nebyla, tak o co šlo?
Já nevím, nebo jestli se pohádali, je to takový to, že...
Já vím, ale víš, jakože do té doby se projevil jako normální člověk, nikdo o něm neřekl, že byl jako agresor, víš, jakože...
On byl v klidu.
Já pochopím, že se to zlomí v člověku, který jako není agresivní, že třeba nevím, nachytáš prostě svého kluka inflagranty a přepne ti... Je teda pravda, že tam musí být jako atributy, máš zrovna u sebe zbraň a tak, jakože ne, že si pro ně někam dojedeš, pak už je to plánovaný a má to trošku jiný pravidla, ale jakože pochopím, že v určitý jako moment může přepnout komukoliv z nás.
To jo, to jo.
Ale jako a měl u sebe tu zbrč, jako mladý kluk s sebou vozí, oni prostě ty v té Americe prostě
oni se mě zblázili tady s tím, to je.
Já nevím, no. To je jako, že jsi největší frér, prostě pereš jako na party zbraň. Ale tím spíš chápu, že spousta lidí, jako máme kolem sebe každý určitý jako množství lidí, který když se opijou, tak nevědějí, co dělají. Mají taky ty hnusný opice, kdy prostě začnou být agresivní a vyvádět hovadiny, kdy jde jako o život. Tak přece mezi ty lidi nevymeš zbraň.
Já si nedokážu představit, když vidím některé lidi okolo sebe, jak jako fungujou a jaký mají mentální jako zdraví a nastavení a normálně fungujou, tak nedokážu si představit, že by u nás byly normálně jako přístupné jako prodej zbraní, kdyby se tady těm lidem to dostalo do rukou. Ty by mě zastřelili při prvním monopoli.
Ale Brašul, zase je pravda, že s tebou je taková legrace, že jsi opala, že ty duše překročíš určitou hranici. Ty bys nešla nikoho vraždit, ale dostala bys třeba nápad, pojďme si něco vyzkoušet.
Jo.
A my jsme tak šikovní obě dvě, že my bychom se u toho postřílali. Víš, jako ne, že bys jako chtěla, ale jako sranda, ano, pojďme zkusit si tady tasit. A je to, jakože proč bereš jako na párty zbraň?
A to jsem ti říkala, myslím, že v jednom díle jsem to říkala, že tohle jeden náš známý hrál ožralý, on měl doma zbraně, který má ale jako držený legálně. No a s kamušem byli ožralí a hráli tady tu hru.
To je
hru.
Přesně ono.
A on ho postřelil, že jo, ten nebyl.
To je přesně ono.
A přežil teda, jo.
Ale to se prostě stane tak, jako přece nebudeš na mě, se chlastá a berou drogy, prostě budeš brát
A to je
zbraň.
Přesně ono, vy pak jste po 20. pivu a řekni si, hej, kamu, mám dole ty pistole, pojďme si dát jako, zápas.
Ale tam se právě nabízí to, že třeba to měl v plánu.
Mm. Nebo jestli to byl Texasan, tak to no, nosil Texas... tady furt za pasem.
Hele, sežvyknul si tabák, obul si koně na nohy.
Zapálil si Marlboro a šel na to.
A vyrazil. No je to hrozný, každopádně jako škoda dvou mladých životů. No.
Je to hrozný, no.
A takže... já bych byla holky opatrná s tím, jak třeba to byl prank s tím těhotenským testem, byla bych opatrná. Na mě teď nedávno vyskočil nějaký prank, to byl nějaký video na TikToku, kde frajerka byla těhotná. Prosím vás, vy co jste tady za zločinem?
Už by stačilo.
Jo, kdy frajerka byla těhotná a načurala se na těhotenský test, logicky, že jo, schovala si ho. A když pak porodila, tak přišla za tím manželem, jako for, že je znova v tom, že jo. A na to často reakci.
A tam horoz nereagoval asi moc hezky.
No nereagoval, že měla jako novorozence v ruce, tak nechceš jako další dítě hned na cestě, že jo. A frajer byl úplně běsnej, že jo. A ona to byla jako for, že si jako načurala na test. A já tady pro vás mám ještě do vyřešení jednoho případu, který jsme tady řešili, a který se týká Lacey Fletcher, což byla žena, která byla dospělá, ale bydlela se svýma rodičima, bylo jí 36 let a je to ta žena, která, to se nedá říct jinak, byla nalezená v podstatě zateklá do gauče v obývacím pokoji. Jinak se to popsat prostě nedá, bohužel. Připomenem si to, byla nalezená teda v lednu 2022 s tím, že měla spoustu teda zdravotních problémů a ošetřovatelé jí měli dělat její rodiče a oni pak nějakou dobu jako neviděli, že jo, pak se to jako nahlásilo a oni našli v naprosto příšerném stavu, kdy její tělo, což vyplývá ze soudních dokumentů, bylo prosím vás pokrytý červy, měla vředy na spodní straně těla a byla pomazaná jako fekáliem a prostě na obličeji, hrudníku, na břiše, prostě všude. Takže naprosto příšerný místo činu, naprosto příšerný stav, dokonce byla testovaná pozitivně na COVID-19. A byli zatčeni její rodiče, kteří celou dobu se jako obhajovali tím, že ona odmítala jako lékařskou pomoc. Nicméně vyjádřila se tam k tomu spousta odborníků, protože samozřejmě tohle je jako těžký případ, tak jsou to jako její rodiče, ona byla těžce nemocná, ona trpěla nějakýma psychickýma poruchama, měla toho jako hodně. A ty lékaři, kteří se o ně jako na začátku starali a znali ten její stav a vyhodnocovali ho, tak u toho soudu řekli, že ona reálně nebyla jako v psychickém stavu, kdyby mohla odmítat jako zdravotní péči, mm-hmm. že prostě na tohle neměla dost jako mentální kapacity. A co se týká výslechů nějakých jako svědků, tak ty trvaly 6 hodin, kdy teda se k tomu vyjadřovali nějaký jako odborníci a třeba přátelé těch rodičů a tak. A byl už vynesený nějaký jako rozsudek. Já ho tady pro vás mám. Byli odsouzeni oba dva ty rodiče teda na 40 let ve vězení s tím, že 20 let nepodmíněně, že po 20 letech se můžou jako odvolat. Nemyslím si, že se z toho vězení dostanou, protože už mají nějaký jako svůj věk. Nicméně tenhle příběh je naprosto jako strašlivý a jsem jako ráda, že se to jako nějak uzavřelo, protože...
Ale tohle byl v podstatě jeden, řadila bych ho mezi jeden z nejhorších případů, co jsme tady řešili. I když vlastně tam reálně nešlo v uvozovkách o žádnou jako vraždu, že by někdo někoho ubodal, zastřelil. Ale já si vybavuju úplně ten gauč do dneška a to bylo něco tak strašného, že vlastně rodiče tě nechají jako v tomhle žít několik takovou dobu.
Kolem tebe jako chodí, chápeš? Jako,
teď já si to pamatuju, ty jsi to vyprávěla a ty jsi tam popisovala, že třeba chodili kamarádi.
Uh-huh. Na ty večeře a tak. No. A že ona prostě tam byla a oni jako, ona už se pak nebyla schopná dostat ani jako do patra toho domu, oni žili nějak v tom patře a tam vlastně naposledy s ním mluvil nějaký ten soused, oni to jako vyprávěli, že ona byla velice hodná holka a oni ty rodiče se pak jako odstěhovali někam jako jinam a ji v tom domě prostě nechali jako hnít zaživa.
Doslova, no.
Jako reálně hnít zaživa. Takhle já bych jim dala do životní. Jakože 40 let, no, je to tvoje dítě.
Ale zase je pravda, ale že pokud už jsou starší, tak v podstatě doufám, že z toho do životí bude, protože tady těm lidem jako nepřeju nic hezkýho, to se na mě jako nezlobte, to je něco strašného.
Takže 40 let, přátelé. No, tak to jenom, aby se měli uzavřený ten případ. A teď teda pojďme, máme tady fotografie vaše.
A dobrý den.
Ale dobrý den. A... O... Hele, Ginko Balboa, podívej. Hele, nedávno někdo napsal, že nás opravoval, že jsme řekli, že no, proti gustu žádný dišputál.
Ano.
Takže to podle mě se řekla, a někdo, že tam opravoval a právě zločinožrouti se poznali, vysvětlili mužem. Dobře vědí. A když nevíš, tak mlč. Takže náš merčík.
A tady máme slečnu, co si s náma vytvořila koláž. A my tam vlastně jsme všichni společně.
To je hezký.
To je jako brutální.
Protože bychom si spolu mohli vytvořit koláč.
Opravdové, že? Pošlete koláče.
Pošlete koláče.
Tvaroho, frgál. Prosím.
Ne, nějakou bublaninu, aby se... Počkej, teď přitáhla. Jsem měla nějaké focení. A přitáhla tam stylistka. Přitáhla z ní hrozně. Přivezla. Že vlastně nebára, je strašně fajn, aby to neznělo jako nějak negativně. Bezlepkový koláč, jo. Já jsem jako žila v domnění, že umím jako velice dobrou bublaninu. To se nejedla.
Fakt?
To tak nadejchaný. To bylo mé nebe. Bylo to višňový. A já úplně, pane bože, takže já od teďka chci jenom višňový bublaniny.
Wow, ježi, višňová, jo, třešňová, jo. Višňová bublanina.
Jako rybí se hnus, to je kyselý, to si zbytečně...
Ten nemám ráda.
To je jako to samé, když pečete perník a švihnete do něj marmeládu. Proč? Proč jako budete kazit tu chuť toho perníku? To polejete čokoládou, posypete kokosem a jdete od toho. Ale nervete do toho pro boha žádnou marmeládu.
Ej, to, já vím, ty myslíš ten, ano, já to úplně nenávidím, no. Jak je ten krásný perník, ano. Polítý tou polevou ano. A tam je mezi tím ta marmeláda.
Jako maximálně kokos tam švihni, ale marmeládu proč?
Fuj. Hej, přesně, úplně to taky no. Nesnáším. Takže prosím, my přijímáme ořechové frgály. A bublaniny. Já bylo ořechový frgál a tvarohový frgál taky.
Je frgál i tvarohový, je ne?
Je. No. Musíme najít nějaké uselnice. To má, ej, to mají nejlepší. Protože...
Jako uselnice najdeš spoustu koláčů, ale nevím, jestli to bude zrovna frgál.
Uselnice teda. Vždycky kupuju frgál.
Když skončí matějská pouť, tak tam najdeš ještě koláčů spoustu. Ale pojď, jestli jsi nenamalovala, jak je krásná.
Jo, no.
Je.
Potvora holka. A tady máme holky v Brně na besedě před skalou.
Hele, a to jsou sopeční lidé.
Jo, no.
Hele, ale jak jsou nabalený, vidíte, jsou před sopkou.
A víte, že ta sopka vytíká?
Stihli, no tak stihli utíct evidentně, když nám poslali tu foto. Není to fotografie, že policejní ústředna pátrá.
Nějaký Interpol nebo tak. Tady máme podle mě zdravotní sestru. Zdravotní sestřička.
Zdravotní sestra je za mě strašně sexy povolání.
Je.
Tady pozor, a tady bych chtěla upozornit, že slečna má na krku korálky s kytičkama.
Oh.
Pozor, a já jsem svýho času, už je to teda spousta let, jo, taky navlíkala korálky a ty kytičky jsou docela složitý, to jo. Má svůj způsob, no jo. No. A na rámky přátelství jsem taky dělala z bavlnek.
Bože.
Ale neber si to osobně, že se ode mě žádný nedostala, já už žádný nedělám.
A pak tady máme slečnu, která nás chce vyprudit, protože tady běhá po plážích na Kostarice.
No ale má tílko, to je nepříjemný, no tak to ti
no,
nevěříme.
No to ti tak věřím.
To ti tak věřím.
Ne, moc si užívej, dovču.
Jo, vlastně nám teď fotky
z Dovče. Bej po Kostarice.
Já si na Dovče tak nepojedu, pošlete mi něco. Ještě jaký má hezký nohy. Vy jste všichni tak strašně krásný.
Takže proto vás tu pověsíme teď, hezky za flíger vás tady pověsím.
Tady. Tak, děkujeme za fotky, posílejte přes opravdovézločiny.cz a nezapomeňte, že na klubu máte vždycky u každého dílu i ty fotografie, zákulisní
detail,
videa
epizody.
A podobný detaily.
Zákulisní videa.
A taky tam jsou ty blbý keci.
Ano.
Já bych ráda, aby to nezapadlo, prostě naše bravo epizody.
Protože my to máme rádi.
Vždycky krásně mi skloňovat, holka moje.
Jo.
A máme tam samozřejmě i vaše příběhy. Ty poslední byly zase dost záživný, takže si je určitě puste.
Puste si příběhy, puste si pana Zemka, puste si všechno a my se na vás budeme moc těšit zase v příštím díle.
Mějte se krásně.
Pa, pa.